بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم طالب علم و طالبات علم برادرلر بugün yana Sifatus Safva kitabidan darsimizni davom ettiramiz. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning siratlarini o'qishda davom etamiz. Imom ibn al-Jawzi rahimahulloh aytadilar: "Zikru ta'abbudihi" o'qishining ibodatlari zikri, ya'ni Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning ibodatlari haqidagi ba'zi bir rivoyatlarning zikri. An Zirr an Abdullah annahu kana yasum al-ithnayn wal-khamis. Zirr rahimahulloh rivoyat qiladilar, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu nafl ro'zalardan faqatgina dushanba va payshanbani tutardilar. Bas. Nafl ro'zalari ko'pmas edi. Ya'ni bu rivoyatdan oladigan ma'lumotimiz shuki, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu nafl ro'zalaridan faqatgina dushanba va payshanba kunlari tutardilar. Boshqa kunlari ro'za tutishlari kam bo'lardi. Buning sababi, hikmati keyingi rivoyatda keladi. An Abdurrahman ibn Yazid rahimahulloh qala: "Ma ra'aytu faqihan qattu aqalla sawman min Abdullah. Faqila lahu lima la tasum? Qala inni akhtaru as-salata 'ala as-sawm." فإذا صمت ضعفت عن الصلاة. عبد الرحمن بن يزيد aytibdilar, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan ko'ra kamroq roza tutadigan faqih ko'rmadim. Olim kishi ko'rmadim. Eng kam nafl roza tutadigan olim kishi men ko'rgan olimlarning ichida Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu edilar deb aytibdilar. Shuning uchun u kishidan savol so'ralgandiki, lima la tasub, nima uchun ko'p ro'za tutmaysiz, siz faqatgina shu dushanba payshanba bilan kifoyalanasiz, boshqa sahobiylar, boshqa buyuk ibodatlar bilan shug'ullanadigan zotlar kabi siz ko'p ro'za tutmaysiz degan ma'noda so'rashgan ekan. Shunda u kishi javob qilib aytgan ekanlarki, men ro'zadan ko'ra namozni afzal deb tanladim, namozni ustun ko'rdim. Agar men ro'za tutadigan bo'lsam, namozga kuchim kamayib qoladi der ekanlar. Vallohu alam, buning sababi Abdulloh ibn Mas'udning radhiyallohu anhu jismoniy jihatdan zaifroq bo'lganliklari bo'lsa kerak. Jussalari kichkinaroq bo'lgan. Vallohu alam. Shuning uchun ham misvok daraxtini ustiga chiqqanlarida shamol bo'lib, shamol qimirlatgan. Shunda boldirlari ochilgan shamolda ko'rgan kishilar o'zlari behosdan kulib yuborishadi. Bitgan darslarimizda aytganimizdek, shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgandilarki, nimaga kulasizlar? Bu ikki boldir Abdulloh ibn Mas'udning boldirlari Allohning huzurida Uhud tog'idan ko'ra og'irroq degandilar.
Wa an Muharib ibn Dithar an ammihi Muhammad qala marartu bi ibn Mas'ud bi sahar wa huwa yaqul Allohumma da'awtani fa ajabtuka wa amartani fa ata'tuka wa hadha saharun faghfirli wa hadha saharun faghfirli.
Rivoyatchilardan birlari aytadilar, bir kuni sahar vaqti, ya'ni tahajjud vaqti. Tahajjud vaqtini ham oxirgi
lahzalari bomdod namozidan oldinroq kechasining uch qismidan oxirgisi ana shu sahar vaqti ibn Mas'ud roziyallohu anhuning uylaridan yoki oldilaridan o'tib qoldim. Qarasam u kishi duo qilayotgan ekanlar namozda. Allohumma da'awtani fa ajabtuka wa amartani fa ata'tuka wa hadha saharun faghfirli deb. Ey Allohim, meni nido qilib chaqirding, mana men javob berib keldim. Ijobat qilib oldinga keldim, huzuringa keldim ey Parvardigor. Menga amr farmon qilding. Seni amr farmonlaringa men itoat qildim ey Parvardigor. Mana bu namoz o'qib duo qilib turgan lahzalarim sahar vaqti. Bas meni gunohlarimni kechirgin ey Parvardigor degan ma'nolarda duo qilayotgan ekanlar. Falamma asbahtu غدوت عليه فقلت له فقال إن يعقوب لما قال لبنيه سوف أستغفر لكم أخرهم إلى السحر طن واترقام نانكين ابن مسعود تعالد لاريك يلدن بيبتلار وأكشدن نميتشون اند سحر وقت منا دب دعا دا سحر وقت دب قشب اتيابسز ya'ni duo har doim duo qilsa baribir inshaalloh Alloh qabul qiladi-ku. Mana bu sahar vaqti mana ey xudo deb ta'kidlashi nima hikmati bor deb so'radilar. Shunda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shogirdlariga javob qilib aytdilarki, Yaqub alayhissalom o'zlarini xatokor o'g'illariga javoban سوف استغفر لكم ya'ni ma'lum bir vaqtdan keyin sizlarga istig'for qilib sizlarga istig'for so'rab duo qilaman Alloh taologa deganlar Qur'onda kelgandek hozir mana duo qilaman demadilarda keyinroq duo qilaman dedilar. Yusuf alayhissalom qissalarini hammamiz eshitgan bo'lsa kerak, o'sha qissaning oxirida esingizda bo'lsa, Yusuf alayhissalomni akalari 11 ta akalari o'zlarini xatolarini tan olib otalaridan ham Yusufdan ham Yaqub alayhissalomdan ham Yusuf alayhissalomdan ham kechirim so'rashadi. Yaqub alayhissalomdan kechirim so'rashib, ey otajon, bizni haqqimizga endi istig'for so'rab duo qiling, Alloh gunohlarimizni kechirsin deyishganda Yaqub alayhissalom saufa astag'firu lakum, keyinroq sizlarga istig'for aytaman, Alloh o'zi kechirib yuborishini Allohdan iltijo qilib so'rayman, keyinroq faqat hozir emas degan ma'noda javob qilganlar. Nima uchun endi keyinroq deganlar degan savolga javoban Ibn Mas'ud aytayaptilarki, axarahum ila sahar, sahar vaqtiga kechiktirdilar duolarini, chunki sahar vaqtidagi duo ijobat bo'lishi umidi kuchliroq. Sahar vaqtida qilingan duo qabul bo'lishligi umidi kuchliroq. Shuning uchun hozir emas, keyinroq sahar vaqti duo qilsam Alloh taologa, ey Alloh, farzandlarimni gunohini kechirgin, bu xatokor farzandlarimni, xato qilib qo'ygan o'g'illarimni, bolalarimni gunohini kechirgin deb duo qilsam, inshaalloh Alloh kechiradi, o'sha sahar vaqti qabul bo'lishi aniqroq degan ma'noda kechiktirganlar deb aytgan ekanlar Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Shuning uchun men ham sahar vaqti mana deb duo qildim. Va xususan endi bunga alohida boshqa oyat ham bor. Alloh taolo Ali Imron surasida maqtagan val mustag'firina bil ashar, sahar vaqtlari istig'for aytuvchilar deb Alloh taolo maqtagan. Va boshqa hadislarda ham kechasining oxirgi qismi alohida xususiyatga ega ekanligi xabar berilgan. Hadisi nuzul deb mashhur bo'lgan hadis, Alloh taoloning nozil bo'lishligi deb mashhur bo'lgan hadis mutawatir hadislardan mana shu hadisda ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berganlarki, alloh taolo kechasining uch qismidan oxirgi qismi qolganda, kechasining uchinchi qismi kirganda, yetti qavat osmonni eng pastiga, yerga eng yaqin bo'lgan osmonga tushadi alloh taolo deganlar. Qanday tushadi, qaysi tasavvur, qaysi shaklda, hech kim tasavvur qila olmaydi va tasavvur qilishga haqqi ham yo'q. Alloh qanday xabar bergan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday xabar bergan bo'lsalar, ana shunday bo'ladi deb iymon keltirib ishonamiz va amal qilishimiz kerak. Shu xabarda ko'zda tutilgan buyuk hikmatni topish uchun amal qilishimiz kerak. Nima uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu vaqtni alohida ta'kidlab aytibdilar? Chunki albatta mana shu vaqt barakotli vaqt. Kechasining oxirgi qismi qolganda Alloh taolo birinchi osmonga, yer osmoniga tushib aytadiki: "Man yad'uni fa astajibala. Man yas'aluni fa u'tiya." Man yastag'firuni fa aghfir lahu. Kim menga duo qiladi, men uni duosini albatta ijobat qilaman. Kim mendan tilaklarini tilaydi, men unga beraman. Kim mendan o'z gunohlarini mag'firat qilishimni so'raydi, men mag'firat qiluvchiman, qilaman. Gunohlarini kechiraman deb Alloh taolo aytib qo'lini ochib turadi. Demak, kechasining oxirgi lahzalarida, sahar vaqtlarida tahajjud o'qib, Alloh taologa iltijo qilib duo qilish buyuk ibodatlardan va Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mana shunga ko'p amal qiladilar. Keyingi nuqtada aytayaptilar Imom Ibn al-Jawziy rahimahulloh: zikru varaihi, ya'ni taqvolarini, kuchli taqvoli, taqvoni vara deyiladi. Taqvodan ham kuchliroq taqvoni vara deyiladi. Taqvo makruh ishlardan ham o'zini uzoq tutish, nafaqat harom, balki makruh ishlardan ham o'zini uzoq tutishlik va Allohdan doimo qo'rqib turishlik taqvo deyiladi. Ammo vara degani nafaqat makruh, nafaqat harom va makruh, balki hatto ba'zi bir muboh ishlardan ham, ba'zi bir muboh ishlardan ham o'zini ehtiyot qilib, shu muboh ishlarni qilib dunyoga berilib qolmaydi deb o'zini imkon qadar bu dunyo ne'matlari, bu dunyo lazzatlaridan ehtiyot qiladigan odam yoki ehtiyot qilishlikni vara deyiladi. Ehtiyot qilib o'zi shu dunyoga berilib qolmaydi deb o'zini qattiq ehtiyot tutadigan odam esa variun deyiladi. Bu yerda Imom Ibn al-Jawziy rahimahulloh Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning vara'lari haqida bir rivoyat keltiryaptilar. An Amr ibn Maymun qala: ixtalaftu ila Abdulloh ibn Mas'ud sanatan ma sami'tuhu yuhaddithu fiha 'an Rasulillah sallallohu alayhi wa sallam wa la yaqulu fiha qala Rasulullah إلا أنه حدث ذات يوم بحديث فجرى على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلاه الكرب حتى رأيت العرق يتحدر عن جبهته إلى آخر الأثر. عمرو بن ميمون رحمه الله يتلر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بري القتنب إلى مالدم أكشدان tarbiya oldim, ya'ni bir yil muddat doim Abdulloh ibn Mas'udni oldilariga kelib turdim deydilar. Shu bir yil ichida biror marta Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deb, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar deb hadis rivoyat qilganliklarini eshitmadim dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislari deb aytgan hadis rivoyatlarini eshitmadim dedilar. Bir yil mobaynida biror marta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki deb hadis rivoyat qilmadilar. Ibn Mas'ud. Magaram kunlardan bir kuni shunday bo'ldiki, tillaridan qol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar degan so'z chiqib ketdi. Shunda qo'rqib ketdilar. Fa'alahul karb. Qattiq bir musibatga tushib qolgan odamday og'ir holat bosdi kishini. Bosim kuchliligidan, Allohdan qo'rquv kuchliligidan peshonalaridan terlar oqib ketayotganini ko'rdim deb aytayaptilar Amr. Hadisni rivoyat qildilar. Ya'ni shu qattiq qo'rqib terlab Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan hadislarini to'g'ri aytayapmanmikin deb xato aytib qo'ysam, yolg'ondan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tuhmat qilgan kimsa bo'lmaymanmi deb qo'rqib bitta hadisni zo'rg'a rivoyat qildilar. Keyin shu hadisni rivoyat qilgandan keyin uni orqasidan aytdilarki, inshaalloh taala, inshaalloh to'g'ri rivoyat qildim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlarini o'zgartirmasdan qanday aytgan bo'lsan, ana shunday yetkazdim, inshaalloh. Mana shunday degandilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam degan ma'noda inshaalloh taala debdilar. Keyin imma fawqa zalik va imma qaribun min zalik va imma duna zalik. Endi mana bu hadisni men sizlarga esimda borini aytdim. Inshaalloh to'g'ri aytgan bo'laman. Imma fawqa zalik. Men hozir aytgan rivoyat qilgan hadisim bu men rivoyat qilishim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari qanday aytganlar, balki mana shuni aytganidan ko'ra sal ko'proq gapirganlar degan ma'noda aytibdilar. Sal ko'proq lafzlari bor, sal ko'proq iboralari bor bo'lishi mumkin deyaptilar. Va imma qaribun min zalik, yoki shu men rivoyat qilganday shunga yaqin iboralar bilan aytgan bo'lsalar ham mumkin dedilar. Va imma duna zalik, yoki men sal ko'proq aytvordim, o'sha ma'no o'sha hadis, lekin men sal ko'proq aytvorganman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni aytgan so'zlar esa men aytgandan ko'ra sal kamroq bo'lishi mumkin degan ma'noda bu rivoyat oxiri. Maqsad shuki, bu yerda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu umumiy ma'nosini bildimmi bo'ldi deb turib gapiravermasdilar. Balki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday aytgan bo'lsalar, iboralarini, lafzlarini o'z o'rniga qo'yib, qo'shimchalar kiritmasdan, hadisdagi iboralardan ba'zilarini tushirib qoldirmasdan 100% mukammal to'ppa to'g'ri holatda yetkazib rivoyat qilish mas'uliyatini his qilib, taqvo qilib, varo, ehtiyot bo'lib, qattiq ehtiyot bo'lib rivoyat qildilar. Bilmasdan yana payg'ambarimiz aytmagan narsalarni aytgandek bo'lib qolmay deb qo'rqib turdilar. Vaholanki yodlaganlari aniq. Ammo lekin tavqi' anilloh, at-tavqi' an rasulilloh, Allohning nomidan qo'l qo'yish, Allohning rasuli nomidan qo'l qo'yish oson ish emas. Men o'zimcha bilganim shu deyish boshqa, Alloh aytdi, Rasululloh aytdi deb turib Allohning nomidan yoki Rasulullohning nomidan qo'l qo'yish boshqa masala, bu juda xatarli masala. O'shaning uchun sahobiy kiromlar qattiq qo'rqishardi. O'zlarining ilmlarini yashirishmasdi. Ibn Mas'ud bir yil asnosida mana biror marta hadis rivoyat qilmadilar degani ilmlarini yashirib o'tirdilar degani emas. Vasiyatlarini, nasihatlarini o'zlarini bilganlarini gapirardilar. Tillari bilan o'zlarini tillaridan gapirardilar. Mana bunday, mana bunday deb vasiyat qilardilar. Ammo lekin hadis Rasululloh aytdilar deb turib Rasulullohga nisbat berib aytishdan taqvo, varo qilishardi. Qo'rqishardi. Rasululloh aytmagan bo'lsalarchi, ya'ni aytganlar o'zi, lekin ba'zi bir lafzlari sal o'zgarib ketib qolsa-chi deb qo'rqishardi. Endi bu juda ham oliy darajadagi taqvo, mustahab darajadagi taqvo. Ulamolar, hadis ulamolari bir kishi bir hadisni yodlagan bo'lsa, o'shaning umumiy ma'nosini bilib, umumiy ma'nosini bilib yodlab rivoyat qilsa, ba'zi bir lafzlarida sal xato qilib qo'ysa, inshaalloh zarari yo'q deyishadi. Qur'oni Karimdan ko'ra yengilroq bu masalasi. Qur'oni Karimda endi har bir harflari va har bir harakatlari albatta albatta o'z o'rnida bo'lishi kerak. 100% yodlab keyin o'qish kerak. Ammo lekin hadisda juda bu darajada qattiq turilmaydi. Umumiy ma'nosi ifoda etilsa kifoya. Lekin baribir imkon qadar qo'rqib taqvo qilib rivoyat qilish kerak bo'ladi. Zikru shiddati khawfi va bukaihi radhiyallohu anhu. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhuni Allohdan juda ham qattiq qo'rqishliklari va Allohdan qo'rqib ko'p yig'lashliklari haqidagi ba'zi bir rivoyatlarning zikri deyaptilar. عن مسروق رحمه الله قال قال رجل عن عبد الله ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين أكون من المقربين أكون من المقربين أحب إلي فقال عبد الله لكن هاهنا رجل ود أنه إذا مات لا يبعث يعني نفسه Masruq rahimahulloh aytyaptilarki, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhuga bir kishi aytdiki, men ashabul yaminlardan bo'lish bilan kifoyalanishni xohlamayman. Faqat ashabul yamindan bu odam deb hukm chiqarilishini xohlamayman. Balki minal muqarrabin, Alloh taologa eng yaqin bandalar qatorida bo'lishni xohlayman. Alloh taologa eng yaqin bandalar qatorida bo'lishlik menga suyukliroq dedi. Men shunday umid qilaman. Qiyomatda nafaqat ashabul yamindan bo'laman, balki minal muqarrabin, Allohga eng yaqin zotlar bilan birga o'shalarning safida bo'lishlikni umid qilyapman dedi. Shunda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mulohaza bildirib aytdilarki, lekin bu yerda bitta odam bor. Shu majlisda bitta odam bor. U odam agar o'lsam, qayta tirilmasam yaxshi bo'lardi. Men o'lib, tuproq bo'lib yo'qolib ketsam yaxshi bo'lardi deb umid qiladi. U odam kim? O'zlarini aytadilar. Men o'zimni bu darajada yaxshi odamman, shunday yaxshi umidlar bilan yashashni tasavvur qila olmayman. Men gunohkor insonman. Qaniydi o'lsam tuproq bo'lib yo'qolib ketsam ham mayli edi. Hisob kitobni do'zaxni ko'rmasam yaxshiroq edi deb dars berdilar. Ibrat olishga undadilar. Sahobiy kiromlar va holanki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni ko'p maqtagan bo'lsalar ham baribir Allohdan qattiq qo'rqishardi. Baribir gunoh ma'siyatlari boshimizga balo bo'ladi deb qo'rqib turishardi. O'z gunoh ma'siyatlari ham yo'q desa ham bo'ladigan darajada. Katta gunohlarni umuman qilishmasdi. Kichkina gunohlarni bilmasdan qilib qo'yishardi. Bizga o'xshab, "Ha, kichkina gunohku" deb qo'yavermasdi aslo. Alloh asrasin. Kichkina gunohlarni endi har bir inson gunohkor bilib, bilmasdan qilib qo'yadi. Sahobiy ikromlarda ham kichkina gunohlar bo'lgan. O'zlari bilmasdan qilib qo'yishgan gunohlar bo'lgan va Alloh taolo albatta ularni kechiradi deb bilamiz. Lekin ular o'zlari esa shu gunohlarni katta-katta gunoh deb qo'rqib hisob, katta gunoh bu deb qo'rqib turishardi. Bilmasdan qilib qo'yishsa ham. Shuning uchun Anas roziyallohu anhudan bir rivoyat kelgan, tobiylarga qarata aytganlarki, sizlar shunaqa ishlarni qilasizlarki, sizlar nazaringizda bu oddiy narsa, e'tiborsiz narsa, lekin sahobalar ko'rishsa bu narsani kanu ya'udunaha minal muhlikat, butunlay halokatga uchratib tashlaydigan gunohlar deb his qilishardi, qo'rqishardi. Sizlar bo'lsa oddiy narsa-ku bu deb ketaverasizlar deb kimga aytyaptilar? 20-asrda yoki 15-asrda yashayotgan odamlargami? Yo'q, tabiiylar safiga, tabiiylar davridagi buyuk shogirdlariga aytyaptilar. Dars berib, tarbiya qilib ularni Xudodan doim qo'rqib turishga o'rgatib. Albatta, endi qo'rqish haddan oshib ketmasligi kerak butunlay. umid yo'qolib ketib, la taqnatu min rahmatilloh, innalloha yaghfiru dhunuba jami'a, Allohning rahmatidan umid uzmanglar, albatta Alloh taolo gunohlarni hammasini kechiradi. Lekin biz o'sha gunohlardan doim istig'for etib, doim Allohga iltijo qilib qo'rqib turishik va shu bilan birga Allohning marhamatini ham umid qilib turishimiz kerak. Keyingi rivoyatga o'tamiz. An Jaririn al-Bujayli al-Bajali an Jaririn rajulin min Bujayla qala qala Abdulloh وَدِدْتُ أَنِّي إِذَا مِتْتُ لَمْ أُبْعَثْ. Bu rivoyatda ham Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadilarki, qaniydi men o'lib ketgandan keyin qayta tiriltirmasam yaxshi bo'lardi, qaniydi men qayta tirilmasam deb umid qilyaptilar. وعن الحسن رحمه الله قال قال عبد الله بن مسعود لو وقفت بين الجنة والنار فقيل لي اختر نخيرك من أيهما تكون أحب إليك أو تكون رمادا لا أحببت أن أكون رمادا. ابن مسعود رضي الله عنه يتبتلر من الجنة بلان توزخ ورتسي قويشب ملائكة لار يعني ayt istaki menga xohlaganing tanlagin, qaysi biridan bo'lish xohlaysan, jannatga kirish xohlaysanmi, do'zaxga kirish xohlaysanmi yoki kul bo'lib yo'qolib ketish xohlaysanmi deyilsa, la ahbabtu an akuna ramadan, kul bo'lib yo'qolib ketish xohlayman yoki shu narsa menga suyukliroq deyaptilar. Endi bu rivoyat sal tushunarsizroq, balki sanadiga ham qarash kerakdir, sahihmi zaifmi tekshirish kerak. Bu yerda agar jannatga kirish xohlash ixtiyor berilsa, albatta hamma jannatni tanlaydi, lekin bu dunyoda gap, hozir masalan shunday bir gap kelsa, sen shu dunyoda yashayapsan, mana qiyomatda nima bo'lishni xohlaysan, qiyomatda jannatga kirish xohlaysanmi, do'zaxga kirish xohlaysanmi yoki qiyomatga yetib bormasdan hoziroq kulga aylanib o'lganingdan keyin qayta tiriltirmasdan kul bo'lib yo'qolib ketish xohlaysanmi deyilsa, hech kim kafolat bermaydi. Bu kishi jannatga kirish xohlayman desalar, ha bo'pti, jannatga kiravering deb jannatga kirgizib olish bu dunyoda aniq bo'lmaydi aslo. Aniq bo'lmagandan keyin do'zaxga ketib qolish xavfi xatari bor bo'lgandan keyin yaxshisi tinchgina kul bo'lib ketganim yaxshi deb qo'ya qolardim deyaptilar. Vallohu alam shu ma'noda, ya'ni bu dunyoda shunday hozir oldimizda uchta ixtiyor turibdi, uchta yo'l turibdi. Yo do'zaxga kiriladi, yo jannatga kiriladi, yo kul bo'lib ketasan deb uchinchi ixtiyor berilsa edi deyaptilar. Uchinchi ixtiyor o'z ichiga berilmaydi. Faqat hayvonlar uchinchi ixtiyor ularga beriladi, ya'ni uchinchi narsa bilan ular ketadi, kul bo'lib ketadi, tuproq bo'lib ketadi. Lekin insoniyat va jinlar hech qachon aslo uchinchi ixtiyor berilmaydi ularga, yo jannatiy bo'ladi yo do'zaxiy bo'ladi. Endi bu yerda Abdulloh ibn Mas'ud bir tasavvur qilib ko'rsak, jannat yoki do'zax yoki kullik, kul bo'lib yo'q bo'lib ketish bo'lsa, men yo'q bo'lib ketishni tanlardim, chunki bilmayman oxiratda. Hech kim menga kafolat berolmaydi 100%, albatta sen jannatga kirasan, do'zaxdan amondasan deb hech kim kafolat berolmaydi menga shaxsan degan ma'noda. Ya'ni vaholanki Abdulloh Mas'udni jannatiy ekanliklari haqida sahih hadislar sobit bo'lgan, jumladan o'sha Uhud tog'idan ko'ra og'irroq buni oyog'i degan hadis ham mazmunan jannatiy ekanliklariga ishora qiladi. Maqsad bu rivoyatdan ham ko'zlangan hikmat, inson doim Allohdan qo'rqib turishi kerak. O'zini ibodati bilan, ilmi va taqvosi bilan mag'rurlanib qolmaslik kerak. Ichidan ham birovlarga gapirishku umuman harom, kibr, riyo ketadi. Lekin ba'zilar unaqa emas, birovlarga gapirishdan taqvo qiladi. Men yaxshi odamman, taqvoli odamman, tahajjudlar o'qiyman deb gapirishdan tiyiladi. Buni xohlamaydi, buni riyo qoladi deb turib o'zini saqlaydi. Lekin o'zini ichida mag'rurlanishlik bor, o'zini ichida o'zidan o'zi xursand bo'lib ketib, men zo'r odamman deydi, ichida his qilib yuradi, man shunaqa ibodatli odamman, nafl ro'zalarni tutib yuraman, tahajjudlarni o'qib yuraman, ilmim ko'p, ko'pchilikka mavza qilaman, dars beraman deb o'zini ichida his qilib shunday mag'rurlanib yuradiganlar, va Alloh asrasin, Alloh o'zi undaylardan qilib qo'ymasin. Odam bunday bo'lmasligi kerak. Agar shunday bo'lsa, bu halokat darvozasi, bu halokat yo'lida bo'ladi. Xudo saqlasin. Doim o'zi qo'rqib turish kerak. Ya'ni Abdulloh Mas'uddan ko'ra ulug'roq, kuchliroq olim bormi bu dunyoda hozir? U kishidan keyin, u kishidan ko'ra ulug'roq, u kishidan ko'ra kuchliroq, u kishidan ko'ra barakotliroq ilmi bor odam bo'lmagan. Lekin shunday bo'lsa ham qo'rqib turardilar. Va hokazo barcha sahobalar. Keyingi rivoyatda ham shu ma'noga yaqin iboralarni aytadilar. An Abi Wa'il rahimahulloh qala Abdulloh vadittu annalloha ghafara li dhanban min dhunubi va annahu la yu'raf nasabi. Qani edi Alloh taolo meni gunohlarimdan bir gunohni kechirsa-yu, buning muqobilida meni hech kim tanimaydigan, hech kim meni nasabim bilmaydigan Abdulloh Mas'ud degan narsa bo'lmasa ham mayli edi butunlay, deyaptilar. Abdulloh Mas'ud degan odam bor, olim bor, sahobiy bor degan gaplar umuman yo'q bo'lganda ham, meni hech kim tanimaganda ham mayli edi, agar Alloh gunohlarimdan bir gunohimni kechirsa, deyaptilar. Ya'ni gunohlarimdan bittasi butunlay 100% mag'firat qilindi, butunlay o'chirib tashlandi degan xushxabarni men butunlay o'zimni yo'q, hech kim tanimaydigan bo'lib ketishgan, shuni muqobiliga, shuni evaziga shu bo'lsa men rozi bo'lardim, debdilar. Ya'ni xuddiki Alloh taolo aytsaki, ey Abdulloh ibn Mas'ud, men seni bitta gunohingni kechiraman, lekin buni qarshisida, buni evaziga seni hech kim tanimaydigan bir noma'lum bir inson bo'lib o'tib ketasan, desa mayli dedi, mayli dedi. Odamlar tanish kerak emas menga, odamlarni ichida obro' kerak emas menga, meni hech kim tanimasa ham mayli, ey xudo, faqat shu bitta gunohimni kechirgin deb umid qilardim, deyaptilar. Keyingi rivoyatda Zayd ibn Vahb rahimahulloh Abdulloh ibn Mas'udni ko'p yig'lashlari haqida rivoyat qilib aytganlar, juda ko'p yig'lardilar, qo'llariga, ko'zlaridan oqayotgan yoshlarni qo'llariga olib Alloh taologa iltijo qilardilar, yig'lar. Keyingi rivoyatda zikru tawadu'ihi, juda ham kamtar inson bo'lganliklarini rivoyat qilinadi. Tavozuli, kamtar zot bo'lganlar. Bu yuqorida ishora qilib o'tganimizdek, bu daraja, ya'ni o'zlariga, u kishiga yetadigan, Abdulloh Mas'udga yetadigan olim bo'lmasa ham butun dunyoda, u kishiga yetadigan taqvoli inson bo'lmasa ham, baribir o'zlarini past tutardilar. Men oddiy bir insonman, oddiy bir gunohkor bandaman deb turib, doim o'zlarini pastga uraverardilar, kamtarlik qilaverardilar. Habib ibn Abi Sabit rahimahulloh aytadilar, xaraja ibn Mas'ud zata yawm fattaba'ahu nasun faqala lahum alakum haja qalu la walakin aradna an namshiya ma'ak qal irji'u fa innahu dhillatun littabi' va fitnatun lilmatbu'. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ko'chaga chiqqanlarida odamlar u kishini ketlaridan ergashib yurardi. Hamma odamlar Ibn Mas'udni o'rab olishib, yo'llarda ket birga yuramiz deb kiyib olishdi. Shunda so'radilar, biron bir hojatingizlar bormi? Hojatmandmisizlar? Sizlarga nima xizmat kerak? Nima xizmat qilib beray? Nima hojatingizlar bor? Aytinglar dedilar. Shunda bizda hojatimiz yo'q, sizdan bir narsa talab qilayotganimiz yo'q, bir narsa so'rash uchun kelganimiz yo'q. Siz bilan birga yurish uchun keldik. Siz bilan birga hamroh bo'lish xohlaymiz, deyishdi. Shunda aytdilarki, irji'u. Hammanglar qaytib ketaveringlar uyinglarga. Hammanglar o'zingizlarning ishinglar bilan yuringlar. Ergashib yurmanglar birovga. Ergashib yurishlik ergashuvchi odam uchun xorlik bo'lib qoladi. O'zini o'zi xorlagan bo'ladi, deyaptilar. Birovga ergashib, birovni o'ziga pir qilib, orqasidan yalinib yurishligi, bu o'zini o'zi xorlashlikka kirib qoladi. Va fitnatul lilmatbu', ergashilgan odamga esa fitna u odamni mag'rurlanib qolishiga sabab bo'lib qoladi. O'shaning uchun menga ham fitna bo'lib qolmanglar sizlar. Meni orqamdan yugurib yursanglar menga xatar. Meni fitnadan tirib qo'yishinglar mumkin. Hamma odamlar menga ergashib yuradi, meni orqamdan. Hamma odamlar meni hurmat qiladi, meni e'zoz deydi. Hammasi meni shogirdlarim, muxlislarim, muridlarim deb ichimdan men fitnalanib qolishimni qo'rqmaysizlarmi sizlar? Meni fitnalantirib qo'yishdan qo'rqmaysizlarmi? Menga ham zarar keltirib qo'yishinglar mumkin. Iymonimni, qalbimni zaiflashtirib qo'yishinglar mumkin. Menga ergashmanglar. O'zingizlarga ham nima qilasizlar? O'zingizlarni o'zingizlar xorlab, pastga urib qo'yinglar. Hammanglar ketaveringlar, hammanglar o'zingizlar yuraveringlar deb kamtarlik qilardilar. Vaholanki, ulamolarning orqasidan ergashib yurishlik bu ham bir o'zi ibodat, o'zi zohiridan Ibn Mas'ud aytganlaridek o'zini o'zi pastga urishlikka kirib qolsa ham, lekin shunday bo'lishimiz kerak. Biz ulamolarning orqasidan ergashib yurishimiz kerak. Ulamolarni atroflarda o'ralib yurishimiz kerak. Bu yerda boshqa ulamolarning orqasidan ergashib yurmanglar. Ulamolarning orqasidan ergashib yurmanglar, demayaptilar Ibn Mas'ud. Men bu odam bunday hol, bunday darajaga ahl emasman, demoqchilar. Ya'ni bu kamtarliklaridan, ya'ni men bu darajadagi inson emasman, sizlar o'ylagan darajadagi inson emasman men. Sizlar o'zingizlarni arzimaydigan odam orqasidan yugurib ergashib o'zingizlarni o'zingizlar xorlamanglar. Men u darajadagi orqamdan ergashib yurishingizlarga arziydigan odam emasman men deb kamtarlik qilyaptilar. Lekin bir jihatdan so'zlarini yana bir kuchli jihati shuki, o'n kelgan odam orqasidan ham ergashib ketilavermaydi. Olim odam ekan bu kishi deb e'tiborsiz, ilmsiz odamlar guvohligiga ko'r-ko'rona ishonib ketilaverish mumkin emas. Ilmlimi, taqvolimi, Qur'on sunnati biladimi, yo'qmi, bilsa ham taqvosi, amali, ibodati, axloqi qay darajada tekshirmasdan turib, o'sha oz palonchimi, ha, u kishi bunaqa deb ergashib, ko'r-ko'rona ergashib ketmaslik kerak. Talib ilm xususan. Talib ilm payg'ambardan boshqa hech kimni 100% hech ham xato qilmaydigan odam deb muqaddaslashtirmaydi. Ulamolarni hammamiz hurmat qilishimiz kerak. Ulamolarni e'zozlashimiz kerak. Bunda shak shubha yo'q. Lekin ulamo bo'lsin. Ulamo bo'lish kerak. Haqiqatan ahli sunna val jamoa ulamosi bo'lish kerak. Va ahli sunna val jamoa ulamosi bo'lgan taqdirda ham payg'ambar darajasiga ko'tarish mumkin emas. Payg'ambarlik maqomiga ko'tarib qo'yish mumkin emas. Ba'zilar bilmasdan o'zi ahli sunnaman desa ham, salafiyman desa ham ahli sunna va jamoadan chiqib ketib qolganini bilmay qoladi, ya'ni shu ba'zi bir nuqtalarda. Falonchi olim etsa, demak 100% to'g'ri. U olimdan boshqasi etsa, yo'q, unchalik emas. U kishi xato qilgan. U kishi to'g'ri gapirmagan, u kishi bilmasdan gapirgan. O'zini ustozi etsa 100% to'g'ri. O'zi yaxshi ko'rgan olim etsa 100% to'g'ri. Boshqa olimchi, boshqa ulamolar gapirgan-ku, bu o'zi ixtilofli masala-ku desangiz, yo'q, ular xato qilgan. Ularni gapi e'tiborsiz. Faqat shu olimniki to'g'ri. Deb turib, 21-chi asr yoki 15-chi asrda yashagan olimni ushlab oladi mahkam. Xuddi o'sha olim hech kim unga yetmaydi, faqat o'sha odam haq. Shu olim gapirsa 100% Qur'on sunnatdan gapiradi. Qur'on sunnati to'ppa to'g'ri tushunadi. Ixtilofli masalalarda ham faqat shu odam gapi to'g'ri. Bu g'irt mutaassiblik-ku. Ana shunday narsalardan ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu boshqa bir nasihatlardan aytganlar: "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qadmat, ulaika ashabu Muhammadin sallallohu alayhi va sallam." أرق الناس قلوبا وأعمقهم علما وأعمقهم علما إلى آخر ما قال ثم يقول فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة قايس برنجز بر адамга эргашмоқчи бўлса вафот қилиб кетган o'sha zotlarga ergashsin, ya'ni sahobalarga. Ulaika ashabu Muhammadin sallallohu alayhi vasallam. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ashoblariga ergashinglar. O'shalarning sunnatini lozim tutinglar. O'shalar qalblari juda ham yumshoq. O'shalar ilmlari juda ham chuqur. O'shalar eng yaxshi zotlar deb maqtaganlarda keyin aytganlarki, boshqa tirik odamlarga ergashib yurmanglar. Tirik odamlarga mahkam ushlab olmanglar tirik odamlarning gapini. Chunki deyaptilar, fa innal hayya la tu'manu alayhi al fitna. Tirik odam fitnadan omonda emas. Hech kim kafolat bera olmaydi. Falonchi olim hech qachon adashmaydi deb. Falonchi olim e'tiborli, hurmatli, kuchli, ilmli olim bo'lsa ham, tirik bo'lsa, hali vafot qilmagan bo'lsa, fitnadan omonda bu odam deb hech kim kafolat bera olmaydi. Ehtiyot bo'lish kerak. Vafot qilib ketgan olimlar ham sahobiy kiromlardan boshqa hech kim gapi hujjatga o'tmaydi. Sahobiy kiromlarniki ham bir necha shartlar bilan hujjat deyiladi. Abu Bakr Umar radhiyallohu anhularniki bil ittifoq hujjat. Shuningdek Usmon, Ali radhiyallohu anhularni ham hukmlari, sunnatlari hujjat. Va hokazo buyuk ulamo sahobiylarni so'zlari boshqa sahobiylarga qarshi kelmaydigan bo'lsa hujjat bo'ladi. Ammo sahobiylarning o'zlarining ichida ixtilof bo'lgan bo'lsa, birlariniki ikkinchilariga qarshi hujjat bo'lmaydi. Ikkovlariniki ham e'tiborli, ixtilofli, kuchli masalalardan hisoblanaveradi. Allohning marhamati bu. Shuning uchun Imom Ahmad shogirdlaridan biriga ixtilofli masalalarni to'plagan kitobini Al-Ikhtilof, ixtilof deb nomlashdan qaytarganlar. Buni As-Sa'a, As-Sa'a, kenglik, kengchilik deb nomlagan buni. Sahobiy ikromlar va kuchli ulamolar kuchli dalillarni e'tiborga olib ixtiloflashishgan bo'lsa, bular Allohning marhamati bu. Alloh taoloning bandalarga bergan kengchiligi. Bunda talashib, tortishib, bir-birisiga qarama-qarshi bo'lib fitna qilib yurishi joiz emas, aslo. Xullas, yana darsimizga qaytamiz. Demak, Abdulloh Mas'ud bu yerda o'zlarini juda ham pastga tortib, kamtarlik qilib, menga ergashib yurmanglar, menga emas, bo'lib ketgan sahobiy kiromlarga ergashinglar degan ma'noda nasihat qilib. Chunki ergashuvchi odam o'zini o'zi xo'rlagan bo'ladi, ergashiluvchi odamga esa fitna bo'lib qoladi, deyaptilar. Va bu yana bir bor ta'kidlaymiz, bu degani ulamolarning orqasidan yurish kerak emas degani emas. Ulamolarni hurmatlab, orqalaridan ergashib borib, iltimos qilib, ularning ilmlarini olishimiz kerak, yalinishimiz kerak. Ular qattiq qo'l bo'lsa ham sabr qilib, ularning ilmlarini olishga harakat qilishimiz kerak. Tobiiylar va salaf solihlar shunday bo'lishgan. Ba'zi ulamolar juda qattiq qo'l bo'lishgan. Bitta hadis aytish uchun shogirdlarini juda qattiq imtihonlardan o'tkazishardi. Salaflardan birlari uylariga eshigidagi it qo'yib qo'yardilar. Qoravul it. Shogirdlari hadis eshitamiz deb kelishsa, itni qo'yib yorardilar. It quvlab qochirib yorardi. Haqiqiy talib ilmlar itdan qo'rqmasdan it quvlasa ham yana qaytadan qochib ketib, yana qaytadan kelib, yana ustozlaridan hadis eshitamiz deb kelishaverardi. Yana it qo'yib qochirib yorsalar, yana qaytib kelib, yana itni uxlayotgan qachon it charchab uxlab qolarkin deb poylashardi. Oxiri bir vaqt topib zo'rga kirishardi, keyin hadis aytib berardilar. Ya'ni shu darajada qattiq imtihon qilishardi. Lekin albatta bu juda kamdan kam, ba'zi bir olimlarning bir uslublari bo'lgan. Aksariyat ulamolar unday emas. Aksariyat ulamolar talabalarni qiziqtirishib, talabalarga yaxshi muomala qilishib, ahlan va sahlan deb, xush kelibsizlar deb hurmat qilib kutib olishardi. Lekin ba'zi bir o'rinlarda qattiq turish kerak bo'ladi. Ana shunday o'rinlarda turishgan, ba'zi ulamolar qattiq turishgan. Wa anil Harith ibn Suwayd qala Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, "Law ta'lamuna ma a'lam min nafsi hafaytum ala ra'si at-turab." Hafaytum ala ra'si at-turab. Agar sizlar men o'zim haqimda bilgan narsamni bilganinglarda, men boshimga tuproqlarni sepib tuproqlarini sochib haydardinglar, yuzinglarni burib ketardinglar, manga eb deb tuproq sochib ketardinglar. Men o'zimni aybimni bilganimdek sizlar bilganinglarda menga qaramay ham qo'yardinglar degan ma'noda aytyaptilar. Bu ham kamtarliklaridan. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.